Азаттык радиосунун хабарларын Убакыт Бедери бағдарламасы менен жалғастырабыз. Микрофон алдында Мерберт Сәрсебай. Кадырменди тыңдарман, бүгүнкү хабар тилдерди колдонуу менен дамытуунун 2011-2020 жылдарга арналган мемлекеттик бағдарламасына арналады. Бағдарламаға сәйкес, балабақшадан бастап жоғары оқу орны, мемлекеттік қызмет және қызмет көрсету саласына дейін қазақ тілінің қолдану аясын кеңейту көзделген. Осылайша 2020 жылы Қазақстанда мемлекеттік тілді меңгерген азаматтардың үлесі 60%-дан 95%-ға ұлғаюы тиіс. Сонымен қатар Білім министрлігі ана тілінен алшақтап бара жатқан шетелдегі қазақтарға да қазақ тілін үйретуді жоспарлаған. Бағдарламада мемлекеттік тілмен қатар орыс және ағылшын тілдерінің жайы да қарастырылған. Алайда осы күнге дейін егемендіктің алғашқы 20 жылында қабылданған бағдарламалардың іс жүзінде көрінбеуі мәселенің әлі күнге дейін дұрыс жолға қойылмағанын көрсетеді, дейді мамандар. 23 қыркүйекте Алматыдағы Саяси шешімдер институтында 2020 жылға дейінгі қазақ тілін дамытуға арналған бағдарлама талқыға салынды. Жиналған мамандар 10 жыл ішінде Қазақстанның 95%-ын қазақ тілінде сөйлету мүмкін бе деген сұраққа жауап іздеп әлек болды. Жиын бастан аяқ орыс тілінде өтті. Оның үстіне орыс тілінде сөйлеуді ұйымдастырушылар сұраған екен. Сөз алған сарапшылар арасында қарама-қайшы пікірлер айтқан азаматтар да болды. Алғашқы болып сөйлеген Болатхан Тайжан қорының президенті Мұхтар Тайжан қазақ тілінің кең тарауы патриоттық сезімнің күшін көрсетеді деп санайды. Сондай-ақ маман түрлі шетелдердегі тілге қатысты саясаттың қалай жүзеге асып жатқанына тоқталды.
В Азербайджанской республике в законе о госязыке
Азербайджан мемлекетінің 2002 жылы қабылданған мемлекеттік тіл туралы заң бойынша Азербайджан тілі мемлекеттің ең маңызды белгісі болып саналады. Арменияда мемлекеттік тілді бақылайтын мемлекеттік инспекция бар. Онда армян тілінен басқа тілдерде жарнама жасауға тыйым салынған. Молдавияда әр тұрғын мемлекеттік тілді қоғамдық өмірге кірігу үшін білу қажет. Францияда француз тілінен басқа тілдерді қолдануға тыйым салынған. Испанияда да тіл туралы нақты заң бар. Норвегия конституциясында негізгі мемлекеттік қызметке тек мемлекеттік тілді білетін азаматтар ғана тағайындала алады делінген. Ал Қазақстанда бүкіл әлемде бұрыннан бері бір тәртіпке келтірілген нәрселерді дәлелдеу керек. Тіпті ешкімге ұқсамайтын әдісті ойлап табуды қалаймыз. Сондықтан тіл мәселесі 20 жылдан бері орында тұр.
И поэтому топчемся на месте уже 20 лет вот с языком.
20 жыл ішінде тіл туралы бірқатар заңдар мен бағдарламалар қабылданды. Алайда барлығы да тек қағаз жүзінде қалып, келесі бағдарламаларға оның кемшіліктері арқау болмай отыр, деді сарапшылар. Қазақ тілін жетік меңгергенімен көзге түскен Қазақстандық стратегиялық зерттеулер институтының ғылыми қызметкері Тимур Козырев аталмыш бағдарламада барлық қажетті мәселелердің көтерілгендігін, тек оларды орындау ақсап келе жатқан туралы сөз қозғады. Ол жобаның оң жақтарын атап өтті.
Ставящая цель принятие казахского языка.
Бұл бағдарламаның 6-шы бөлімінде қазақ тілін мемлекеттік тіл ретінде тек республикалық құрылымдар арқылы ғана емес, қоғам арқылы енгізу туралы сөз қозғалған. Яғни ұлттық бірліктің негізгі факторы ретінде қоғамның қабылдауына басты назар аударған. Алайда бұл тіл туралы заңның 4-шы бабын қайталап отыр. Келесі ұтымды тұсы бұл бағдарлама жастар мен жасөспірімдерге негізделген.
Тимур Козырев тілді мәдениет арқылы енгізуге мүмкіндік жоғары екеніне баса назар аударды. Ол бағдарламаның қателіктерде жоқ емес, дейді.
Итак, первое. Раздел 4. Анализ текущей ситуации.
4-ші бөлімде қазіргі жайдың сараптамасы жазылған. Мұнда бұрынғы бағдарламаның нәтижелеріне тоқтау керек еді. Онда есеп жоқ. Келесі, қазақ тілін білуге міндетті мамандықтар тізімі көрсетілмеген. Егер біз нақты уақыт аралығында белгілі бір министрліктерде аймақта қандай да бір нәтиже күтілетінін туралы айтсақ, уақыт өткенде кімнен сұрайтынымызды білуіміз қажет емес пе? Одан кейін тіл туралы заңды бұзғандағы жазаға қатысты нақты жауап жоқ. Бұл тілді қолдануда емес, сыртқы жарнама немесе жазуларда қате кеткен енді кімнің қандай жаза тартатынын анық көрсетуге.
Такие вещи должны быть детально прописаны в законе.
Тілдерді қолдану мен дамытудың 2001-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы бойынша іс-қағаздардың барлығы да қазақ тіліне көшірілуі тиіс болған. Алайда бұл мәселе осы күнге дейін шешімін тапқан жоқ. Саяси шешімдер институтына жиналған азаматтардың пікірінше, қазіргі күнде кез келген басқарушы орган құжаттарын көбіне ресми тілде жүргізеді. Ал кейбіреуі тікелей аударма арқылы қазақ тілінің халын одан ары қиындатуда, дейді мамандар. Арнайы аудармашы мамандығы қосуды да ұсынды. Олар тілдік кедерге елге оралған қазақтарға аса үлкен қиындық туғызып отырғанында тілге тиек етті. Қытай Халық Республикасы Шыңжан Ұйғыр автономиялы ауданы Іле Қазақ облысынан 2004 жылы Қазақстанға жоғары оқу орнына түсу мақсатымен келген Нұрберген Малдыбайұлы тіл мәселесі оралмандар үшін үлкен қиындық екенін растады.
Орыс тілін білмейтін адамдар ғана оралман сияқты бір идея қалыптасып қалған да. Қазіргі кезеңде орыс тілін білмесең саған деген көзқарас басқаша болады. Қазір енді документтердің көбісі орыс тілінде болады. Ол жағын түсінбейді. Документ жинау жағынан қиналады. Ең бірінші тіл жағынан мәселе.
Мұхтар Тайжан республикадағы кей қалаларда қазақ тілді көше аттарының жоқ екенін атап өтті. Мысал ретінде Өскемен қаласын келтірді. Оған қоса маман қазақ тілінің толыққанды өзіне сай дәрежеге ие болмауы қазақ тілді тұрғындардың құқығын бұзу деп атады.
Сегодняшнее положение дел приводит к тому, что казахский язык не занимает.
Бүгінгі жағдайымызға қарасақ, мемлекеттік тіл өзіне сай дәрежеге ие бола алмай отырғанын көріп отырмыз. Тіл саласындағы саясатты өзгертпейінше қандай да бір нәтижені күтудің қажеті жоқ. Қазір бүгіні орыс тілі биліктің тілі болып табылады. Кездесулер мен келіссөздердің басым көпшілігі орыс тілінде жүргізілетінін білеміз. Тек амандасу мен қоштасу қазақ тілінде. Осы жиынға орай біраз сынақ жүргіздім. Ертеңнен кешке дейін тек қазақ тілінде сөйлеуге тырыстым. Кітап дүкенінде менің не іздеп жүргенімді түсінбеді. Ас ішуге барсам қазақ тілінде ас мәзірі жоқ. Тағы да не сұрағаным білмеді. Спортсалда тағы да тура сондай жағдайға тап болдым. Яғни Қазақстанда тұратын қазақ бола тұра, қалада қазақ тілінде сөйлеуге материалдық құқым жоқ екенін түсіндім. Мен мұны дискриминация деп ойлаймын.
Я считаю, что это дискриминация.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының тілдерді қолдану мен дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы хабарымызды тыңдап отырсыз. Хабарымызды шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркіномен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан тілдерді қолдану мен дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы хабарымызды тыңдап отырсыз. Статистикалық мәліметтерге сәйкес, бүгінде жалпы білім беретін 7500-ден астам мектептің 1600-ге жуығы орыс тілінде, 2000-нан астамы аралас мектептер екен. Мұндай деректер ескі бағдарламаның нәтижесі ретінде белгіленген. Мамандар осындай статистика арқылы тілдік бағдарламаның қалай жүзеге асып жатқан көрсету қателік деп санайды. Сарапшы Мадина Нұрғалиева сан мен сапа көрсеткішінің ара қатынасы сәйкес емес екенін айтты.
У нас огромное количество детских садов.
Бізде балабақша, мектеп, ақпараттық кеңістік, сөздік және өзге құралдардың бәрі қазақша деп жарсаламыз. Бұдан мемлекеттік бағдарламаның сандық нәтижелері сапалық нәтижелерге қарағанда көп екенін түсінеміз. Шындығында біз қазақ тілінде сөйлемейміз. 2005 жылы мемлекеттік тілді үйрететін 8 арнайы орталық болса, 5 жыл ішінде олардың саны 110-ға өскен, ал 2011 жылы 120-ға жеткізу ниетіміз бар.
2011 году прогноз до 120.
Әдістемеші психолог Гүлмира Жантасова қазақ тілін оқытуға арналған арнайы орталыққа барып, оның аса тиімді емес екеніне көзі жеткенін әңгімелеп берді.
Қазақ тілін меңгеруге қажеттілік туғанда мен осындай орталыққа бардым. Олар ешқандай білім бермейді. Меніңше олар қаражатты босқа жұмсауға арналған. Сондай-ақ кішігірім орысша, қазақша сөздіктің бағасы 1300 теңге, техникалық сөздік 3000 теңге тұрады, ал жақсы сөздік үшін 7000 теңге төлеу қажет. Бұл басым көпшілік үшін өте қымбат, алайда бұл бағдарламаларға үлкен сома жұмсалып жатқаны анық.
Ал Аспанда ғылыми білім қорының мүшесі Қанат Нұров қазақ тілінің қолданылуы туралы тақырыпты аса қиын және қатерлі деп атады. Оның пікірінше, бұл тақырыпты біздің қоғамда қозғау үшін үлкен күш керек. Сондай-ақ ол үш тілді саясатты қолдайтынын білдірді.
Уже понятно, что через 50 лет и 6000 языков на земле останется.
50 жылдан кейін қазіргі 6000 тілден 600, яғни тек 10% ғана қалатыны анық. Оның ішінде тек 5-еу ғана танымал болады. Ағылшын, испан, орыс, қытай және хинди. Әрине, қазақ мәдениетін сақтау керек. Бірақ бір мәселені шешпей жатып басқасына кірсек, одан да көп қиындықтарға тап болуымыз ықтимал. Одан басқа жаһандануға қосыламыз ба, жоқ па? Ағылшын тілі жаһандық шындық болса, орыс тілі аймақтық шындық. Яғни мен бұрын көтерілген үш тілді саясатты жақтаймын. Себебі біздің басты мақсатымыз мемлекетті сақтап қалу. Қазіргі күні өзге елдерге көшіп кете алатын тұрғындардан айырылып қалмауымыз керек.
Сегодня мы разбежаться по другим странам, и тогда мы потеряем государство.
сарапшылардың барлығы да қазақ тілінде сөйлеу үшін ынталандыру қажет деп есептейтіндерін айтты. Мысалы, тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында ағылшын тілін білетін адамдар жақсы жұмысқа тұрып, көпшілік осы тілді жаппай үйренуді бастады. Аталмыш жиынға 20 шақты адам қатысты. Олардың арасында қазақ тілін толықтай енгізсе, көшіп кететінін айтқан азаматтар да болды.
Людям, которым 60 и более, и даже 50.
Елу алпыс жастан асқан азаматтар қазақ тілін меңгере алмайды. Ал 2020 жылға қарай елдің 95% қазақ тілінде сөйлейді дегеніміз нағыз қисынсыздық. Себебі мұндай мәселені күшпен шешуге болмайды. Қазір орыс тілді халық 30% болса, олардың халі не болмақ? Осындай күштеу болатын болса, орыс тілді қауымның арасында бұрын көшіп кеткендердің артынан біздің де кететін уақытымыз келген шығар деген пікір туындайды.
О том, что, наверное, пора отчаливать и нам. Вслед за теми, которые отсюда уехали.
Деді Қазақстанның орыс қауымының басшысы Юрий Бунаков. Ұлт тағдыры қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Дос Көшім көтерген тақырыптың қарапайымдығын баса айтты. Оның пікірінше, әр қазақстандық қазақ тілін білуге міндетті, ал Қазақстан Республикасы ұлттық республика екені де заңмен бекітілген деді сарапшы.
Вопрос интересный, вот это наша круглая стола. Заговорим ли? Но я отвечаю, заговорите, пожалуйста.
Осы дөңгілік үстелдің тақырыбының өзі қызық. Сөйлейміз бе? Сөйлеңдер деп жауап беремін. Кім кедергі келтіріп отыр? Меніңше 20 жылдан бері бір орында тұрғанымызды сіздер қолдап келесіздер. Үш тілділікке келер болсақ, бұл заң емес. Бұл тек президенттің хабарламасы ғана. Сондықтан да біз оны доктринадан алып тастадық. Адам қандай тілді білемін десе, өз еркі. Ал мемлекеттік тілді білу оның міндеті. Осы аталмыш бағдарламадағы қаржылай ынталандыру туралы ой ұнамайды. Заң бойынша бұл міндет. Ал адамның өз міндетін орындауы қанша тұрады? Сондай-ақ мен аудармаға қарсы. Бұл өзі аз уақытқа ғана созылуы керек. Ал мемлекеттік тілге аудару дегеніміз масқаралық. Ал егер аудармашы мамандығы пайда болса, ол тіл мәселесін одан ары тежейді. Ынталандыру және қызығушылық 20 жылдан бері туындамаса енді пайда бола қояды дегенге сенбеймін. Меніңше бұл жерде қажеттілік керек. Ал біз құқықтық мемлекет болғандықтан қажеттілік заң арқылы туындайды. Ондай қажеттілік қазіргі таңда бар.
Если мы правовое государство, и первое необходимость мы создали.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген тілдерді қолдану мен дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы хабарымыз аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Сәрсебай. Азаттықтың толқынында келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.